Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions. Les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie séparait ceux qui s'aimaient tout doucement. Sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants déchaînés.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε. Σήμερα η εκπομπή μας ταξιδεύει μεταξύ Παρισιού και Αθήνας. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό την ψυχή του βιβλιοπωλείου των εκδόσεων Δεσμός, τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, ένα βιβλιοπωλείο, ένας εκδοτικός οίκος που συνεχίζει αυτή την παράδοση και χαίρομαι εδώ και 40 χρόνια και τον ευχαριστώ θερμά που βρίσκεται εδώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο στούντιο.
Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ γιατί με καλέσατε και θα είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για κάποια πράγματα.
Μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Υπάρχουν βεβαίως οι αφορμές για αυτή τη συνομιλία. Πριν προχωρήσουμε έτσι σε αυτά ειδικά που θα θέλαμε να αναφερθούμε σήμερα, να σας πάω λίγο στο παρελθόν, σε μια έτσι πολύ διαφορετική Ευρώπη, σε μια διαφορετική Γαλλία. Ποιο ήταν αυτό το αρχικό, ας πούμε, όραμα που είχατε για τον δεσμό και πώς καταφέρατε έτσι να τον κρατήσετε ζωντανό, επίκαιρο για περισσότερο από 40 χρόνια.
Συγκεκριμένα πάμε στα 44 χρόνια. Ήμασταν σε μια περίοδο στις αρχές του τέλος 70, αρχές του 80, όπου είχαν αρχίσει πλέον τα ταξίδια συστηματικά καλλιτεχνών, διανοούμενων Γάλλων, αλλά και Ελλήνων πολλά, όσους δεν είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα, για να ζήσουν πλέον την Ελλάδα, που πολλοί από τους διανοούμενους μεγάλα ονόματα, όπως ο Ζακ Λακαριέρ, ο Ντομινικέντ, θεωρούσαν την Ελλάδα, ο Ρεζί Ντεμπρέ, σαν δεύτερη πατρίδα τους, αυτοί που την είχαν επισκεφθεί στα χρόνια του 50 και είχαν μια τρομερή έκπληξη βρει ότι η Ελλάδα που έβγαινε τότε από μια φοβερή κατοχή, από έναν τρομερό εμφύλιο πόλεμο, υπήρχε στα χρόνια του 50 ένας πληθυσμός που παρά την φτώχεια που επικρατούσε, δεν φαινόταν αυτή η φτώχεια. Βρίσκαν λοιπόν στην Ελλάδα Έλληνες, φιλόξενους, που μιλούσαν την ίδια γλώσσα που μιλιέται εδώ και χιλιάδες χρόνια και τους έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν θερμοί φίλοι της Ελλάδας και θερμοί υποστηρικτές του δεσμού, γιατί στα χρόνια του, σας είπα, του 80, με συγχωρείτε.
Όχι, είναι άνοιξη υποτίθεται, άνοιξη. Αλλά όλοι έχουμε μια μικρή ίωση. Για πείτε μας.
Λοιπόν, στα χρόνια του 80, βλέπω ότι καθάρισε η φωνή, επειδή πιστεύω να με ακούνε καλά. Στα χρόνια του 80, λοιπόν, όλοι αυτοί οι φίλοι Γάλλοι και οι Έλληνες, όπως ο Βασίλης Αλεξάκης, ο Κώστας Αξελός, ο Κώστας Γαβράς, ο Ροβίρος Μανθούλης, αισθανόμασταν την ανάγκη ενός χώρου συνάντησης, γιατί από το ένα καλοκαίρι στο άλλο δεν μας έφτανε αυτό το να βρεθούμε γύρω από κάτι ελληνικό. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο δεσμός.
Η δίψα δηλαδή για την Ελλάδα.
Τον Ιούνιο του 83, του 1983, με βοήθεια πάρα πολύ μεγάλη του Ροβίρου Μανθούλη, του Άρη Φακίνου, που δυστυχώς έφυγε νέος από τη ζωή, του Βασίλη Αλεξάκη, που και αυτόν το χάσαμε, του Κλεμάν Λεπίδη. Δηλαδή δεν θέλω να αναφέρω, δυστυχώς τα χρόνια περνάνε, όπως και εγώ μεγάλωσα. Συγχρόνως με την ίδρυση του βιβλιοπωλείου ιδρύθηκε και ένας δεσμός που λεγόταν Δεσμός Λελιά. Δεσμός Λελιά, στα γαλλικά δεσμός, όπου εκεί οι ιδρυτικά μέλη ήταν πάρα πολύ γνωστοί επιστήμονες, Έλληνες και Γάλλοι. Μεταξύ αυτών θέλω να αναφέρω τον Γιάννη τον Μαυρίκιο, τον πατέρα του Δημήτρη Μαυρίκιου, που είχαμε μια... Μαυρίκιος αυτός, Μαυροϊδάκος εγώ, συχνά μας μπέρδευα. Ήταν ένας εξαιρετικός πολιτικός μηχανικός που είχε χτίσει για μια γαλλική εταιρεία όταν έφυγε από το Δοξιάδη και ήρθε στην Γαλλία. Για μια γαλλική εταιρεία είχε χτίσει σχεδόν σε όλη την αραβικές χώρες και στο Πακιστάν.
Μάλιστα. Βεβαίως ήταν τόπος ανταμώματος και είναι τόπος ανταμώματος το βιβλιοπωλείο, οι εκδόσεις. Να μείνουμε στο χώρο των εκδόσεων, επικεντρώνονται έτσι σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή θεματικές. Δηλαδή τι είναι αυτό που κάνει ένα βιβλίο, θεωρείτε ότι σας ταιριάζει, θεωρείτε ότι είναι αξιόλογο και το μεταφράζετε στα γαλλικά για όλους αυτούς που ενδιαφέρονται για την ελληνική λογοτεχνία.
Ακριβώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι τα βιβλία που υπήρχαν τότε στις αρχές του 80, τα μεταφρασμένα από τα ελληνικά στα γαλλικά, ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Εκτός από το βιβλίο του Καζαντζάκη που βρίσκαμε, τα βιβλία του Αλεξάκη και του Φακίνου που μπορούσαν να βοηθήσουν για την προβολή των βιβλίων τους επειδή ζούσαν στο
Γαλλία,
Παρίσι, ήταν πολύ λίγα μεταφρασμένα, αλλά και αυτά δεν υπήρχαν στα βιβλιοπωλεία. Ως εκ τούτου στο δεσμό έβαλα από την αρχή σαν στόχο τρία πράγματα. Τα βιβλία να βρεθούν δίπλα-δίπλα, τα μεταφρασμένα στα γαλλικά βιβλία με τα ελληνικά αντίστοιχα κείμενα, να είναι δίπλα στα διάφορα βιβλία που βρίσκονται στα γαλλικά της Βυζαντινής Γραμματείας και να βρίσκονται ακριβώς πιο δίπλα για την αρχαία Ελλάδα. Όλα αυτά τα οι δουλειές οι εξαιρετικές που έχει κάνει η Ecole του Jean-Pierre Vernant, τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίσω από κοντά, να έχει εκδώσει σε ένα περιοδικό του δεσμού, να έχει δεχτεί αρκετές φορές να πάρει μέρος στα ντεμπά που διοργάνωνα. Αυτό λοιπόν ο άλλος από κάποια στιγμή και πέρα ήταν αναγκαίο να υπάρχει ένας χώρος ενιαίος όπου θα μπορούν να βρουν οι άνθρωποι όλα τα μεταφρασμένα από την ελληνικά βιβλία. Παράλληλα ήταν μια άλλη ας την πούμε προσπάθεια να αρχίσουν να εκδίδονται, αυτό ξεκίνησε το 96, στην αρχή ποίηση, με μια επιλογή από ποίηση του...
Των κλασικών, ας πούμε.
Του Γκάτσου με μια μετάφραση του Ζακ Λακαριέρ, που αγαπούσε πολύ τον Γκάτσο. Το Ζακ Λακαριέρ που ήταν εξαιρετικά ένας μεγάλος ελληνιστής και ένας καλός πρέσβης, ένας περαματάρης, αν θέλετε εγώ τους λέω, της ελληνικής λογοτεχνίας στην Γαλλία. Παράλληλα, η διαπίστωση ότι εκείνη την εποχή οι μόνοι ποιητές μεταφρασμένοι ήταν οι τέσσερις ποιητές, ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Ελίτης και ο Ρίτσος.
Βέβαια.
Και δεν υπήρχαν οι ποιητές της μεταπολεμικής, ας πούμε, γενιάς, οι ποιητές της γενιάς του 70. Έτσι αρχίσαν συστηματικά με τον Πατρίκιο, τον Χριστιανόπουλο, την Δημουλά, τον Γκανά, τον Αντώνη Φωστιέρη, τον Γιώργο Μαρκόπουλο και πολλούς άλλους, με μεταφράσεις πολλές φορές της κόρης μου, της Κλειός.
Οπότε για το μεταφραστικό κομμάτι θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο για την Κλειό, γιατί είναι δύσκολο πραγματικά να μεταφράσεις και ποιήση, ακόμη και τα διηγήματα που μου φέρατε σήμερα.
Ακριβώς, και βασικά για την ποιήση η θεωρία, πώς να το πούμε, την οποία ακολουθεί η Κλειό, είναι ότι πρέπει να αισθάνεσαι μια συγγένεια. Δεν μπορούμε να μεταφράσουμε τους πάντες. Πρέπει να αισθάνεσαι μια συγγένεια.
Να σε έχουν αγγίξει τα ποιήματα.
Η ίδια. Αλλά ένα τρίτο στοιχείο που βοήθησε πολύ το δεσμό, από την αρχή του ξεκινήσαμε με τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας. Την ίδια ακριβώς εποχή που ο δεσμός άνοιξε σαν βιβλιοπωλείο, με ένα μικρό στόκ που είχαμε και σιγά σιγά μεγάλωνε, ξεκίνησαν και τα μαθήματα των ελληνικών από καθηγητές εκείνης της εποχής του Πανεπιστημίου της Συναλκό. Τα μαθήματα σήμερα συνεχίζονται με μια νέα φιλόλογο και αυτή τη στιγμή τελειώνει το διδακτορικό της, πολύ άξια, που έχει αναλάβει τη διεύθυνση με νεότερους πλέον καθηγητές, την Σοφία Καλογεροπούλου, η οποία θα ήθελα να μας μιλήσει η ίδια,
βέβαια,
γιατί είναι η νεότερη γενιά.
Έτσι.
Εγώ μεγάλωσα, πρέπει νέοι άνθρωποι να μπουν.
Χαίρομαι πάρα πολύ όμως που έχετε βρει αυτούς τους νέους ανθρώπους να συνεχίσουν έτσι το πολύτιμο έργο του Δεσμού, το πολύτιμο για την Ελλάδα έργο του Δεσμού, έτσι, γιατί μιλάμε για μία προβολή του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού σε πάρα πολλούς τομείς. Και στο κομμάτι το λογοτεχνικό πάνω απ' όλα, στο κομμάτι της εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, στο κομμάτι το εικαστικό, έτσι, μέχρι και στο κομμάτι του κινηματογράφου. Λοιπόν, πριν πάρουμε την Κλειό Μαυροϊδάκου στο τηλέφωνο και θα μιλήσουμε και με τη Σοφία Καλογεροπούλου και θα έχετε τη δυνατότητα και εσείς να τις ακούτε, δύο πράγματα. Η βασική αφορμή που είστε εδώ σήμερα, κύριε Μαυροϊδάκο, είναι μια παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Πάσχου. Θα γίνει την Παρασκευή που μας έρχεται. Μιλάμε βεβαίως για μια παρουσίαση των διηγημάτων του σε δύο γλώσσες. Είναι ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε από τον Δεσμό, ελληνικά και γαλλικά, τα διηγήματα του υπηρώτη αυτού συγγραφέα, με τον τίτλο «Κύριε Λέισον». Η παρουσίαση θα γίνει την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 6 το απόγευμα, στο βιβλίο «Πολίο Le Livre Ouvert», αν το λέω σωστά, οδός Σόλωτος 77. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε να εκδώσετε το «Κύριε Λέισον», τι είναι αυτό που σας συγκίνησε στο έργο του υπηρώτη συγγραφέα, που σας άγγιξε, όπως λέγαμε και πριν.
Ακριβώς όλα τα βιβλία που έχουμε και τα πεζά, για την ποιήση θα σας μιλήσει η Κλειό, αλλά για τα πεζά πάντοτε ήταν ένα, αυτό που λέμε στα γαλλικά, ένα «coup de cœur». Δηλαδή ήταν ένα κείμενο που αγαπούσα εγώ προσωπικά. Παράδειγμα, ένα από τα πρώτα που μετάφρασα ήταν της Σολομού Ξανθάκη, της Βάσια Σολομού Ξανθάκη, «Ο γάμος», το οποίο για χρόνια πολλά ανέβαζε στο θέατρο και ανεβάζει νομίζω ακόμα η Βαγενά.
Α, η Άννα Βαγενά.
Η Άννα Βαγενά,
ναι.
Το οποίο είναι ένα μικρό, το ονομάζω μικρό κόσμημα, μικρό μπιζού. Δεν έχει γράψει πολλά άλλα βιβλία. Αλλά αυτό για μένα ήταν μεγάλη η χαρά που το έβγαλα. Όπως με ευχαρίστηση έβγαλα το «Ταξίδι στην Ελλάδα» του Δημήτρη Νόλα.
Ναι.
Όπως έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά το ταξίδι, μάλλον το αφήγημα του Δημήτρη Γκιόνι, που δυστυχώς αυτή την εποχή μαθαίνω δεν βρίσκεται καλά από πλευρά υγείας. Τώρα θα δεις, γιατί έδειχνε αυτή την εγκατάλειψη της επαρχίας στα χρόνια του 50, αυτή τη μεγάλη έξοδο, αγροτική έξοδο, με μεγάλη, ήταν τότε νομίζω 12 ετών, τελείωνε το δημοτικό σχολείο, εάν δεν απατώμε, στην Ανδρίτσενα, και με μεγάλο τρυφερότητα, χιούμορ, συγκίνηση, μιλούσε για αυτή την ακριβώς περίοδο που εγκαταλείπουμε κάτι και που ήταν σχεδόν παγκόσμιο. Τα χρόνια του 50 είναι μεγάλη αγροτική έξοδος και στη Γαλλία.
Βέβαια.
Αυτό άρεσε, συγκίνησε πολύ, είχε βγει σε 1000 αντίτυπα, σχεδόν έχουν εξαντληθεί όλα.
Και κάπως έτσι σας συγκίνησε και το έργο του Γιάννη Πάσχου.
Πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο, διαβάζοντας, είναι ένα, θα το λέγαμε, μαγικός ρεαλισμός. Παράλληλα μιλάει για την Ήπειρο,
βέβαια,
για τα Γιάννενα πιο συγκεκριμένα, που αισθάνομαι κατά κάποιο τρόπο υποχρέωση, γιατί πέρασα πολύ σύντομα μια φορά και δεν στάθηκα σε αυτή την πανέμορφη πόλη. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέσα από τα διηγήματά του βγαίνει μια περίεργη, ας την πούμε, παρουσίαση, σχεδόν φαντάσματα μπορούν να υπάρχουν.
Μαγικός ρεαλισμός, όπως είπατε και
ακριβώς
πριν.
Αρέσει πάρα πολύ. Ο τίτλος του ήταν διαφορετικός στα ελληνικά. Το διηγημά του ήταν «Μία νύξα για ένα έτος». Αλλά αυτό μου φαινόταν ότι ήταν λίγο, αν θέλετε, προτίμησα το κύριε Λέζον. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με θρησκευτικά αυτό το κύριε Λέζον. Και πιστεύω να το αναγνωρίζουν έτσι και οι αναγνώστες, οι οποίοι πραγματικά το βρίσκουν ενδιαφέρον. Μια, αν μου επιτρέψετε ακόμα μια φράση, πήραμε στα mail μιας πιστεύω Γαλλίδας που ζει στην Ελλάδα, λέγοντας ότι πολύ το έχει διαβάσει και πολύ λυπάται, επειδή θα είναι απούσα από την Αθήνα, να μην είναι στην μεθαυριανή παρουσίαση.
Μάλιστα. Να σας πάω για πολύ λίγο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με την Κλειό και με την Κλειό Μαυροϊδάκου, την κόρη σας, και με την Σοφία Καλογεροπούλου. Να σας πάω λίγο στο αφιέρωμα που ήδη έχει ξεκινήσει στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, όπου πραγματοποιείται στο Παρίσι και έχουμε και 4 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. Όλες θα προβληθούν την Παρασκευή που μας έρχεται πάλι, από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Και στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος θα προβληθεί και ένα σύντομο φιλμ από τα αρχεία, τα δικά σας, από τα αρχεία του Δεσμού, «Σκλάβος, μικρό σχόλιο για ένα μεγάλο έργο», ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν βασισμένο στη ζωή και το έργο του σπουδαίου γλύπτη, του Γεράσιμου Σκλάβου, ο οποίος έζησε κιόλας στο Παρίσι. Ποια είναι η προσωπική σας σχέση με το έργο αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη που έζησε στη Γαλλία?
Ανακάλυψα, έφτασε στη Γαλλία όταν πλέον ο σκλάβος είχε σκοτωθεί από το άγαλμα που του έπεσε στον τράχυλο, νομίζω ότι τον άφησε επί τόπου. Το άγαλμα αυτό ήταν ένας γρανίτης βάρους 500 κιλών που ήταν σχεδόν κολόνα, ελάχιστα σμιλεμένος, και το ονόμαζε, πολλές φορές είναι περίεργη η τύχη, η φίλη που δεν έμενε. Ο σκλάβος, όταν γνώρισα τον αδερφό του στο Παρίσι και με πήγε στο εργαστήριο του σκλάβου, όπου βρήκα αραδιασμένα, συγκεντρωμένα, στριμωγμένα σχέδια, έργα γλυπτά. Εκεί αυτή η συνάντησή μου με ένα γιγάντιο έργο, στην κυριολεξία γιγάντιο έργο, με οδήγησε στο να γράψω ένα κείμενο πρώτα για το πώς αυτός ο άνθρωπος που ξεκίνησε στα 30 του χρόνια με μια υποτροφία έφτασε στο Παρίσι και σε 10 μόνο χρόνια δημιούργησε ένα τεράστιο έργο, το οποίο αναγνωρίστηκε από τον Μαλρό, τότε Υπουργό Πολιτισμού, και τον πρώτο άνθρωπο που δημιούργησε Υπουργείο Πολιτισμού, ήταν ο Αντρέ Μαλρό, να αμέσως ένα χρόνο μετά το θάνατό του να γίνει μια τεράστια μεγάλη έκθεση στον κήπο του Ροντέν, του μουσείου του Ροντέν. Λοιπόν, αυτή, και μετά με συντάραξε το τεράστιο έργο του, που έφτιαξε επί τόπου στους δελφούς και το λέει «Δελφικό φως», και βρίσκεται μπροστά στο ξενοδοχείο Αμαλία, στο σημείο ακριβώς που το έφτιαξε, που είναι ένα πεντελικό μάρμαρο 6 μέτρων με 5, όπου όταν ένας από αυτούς που μιλούν στην ταινία για τον σκλάβο και τον είχαν γνωρίσει, ο γλύπτης Αριστίδης Πατσόγλου, τότε φοιτητής στη Μοζάρ, πήγε, στάθηκε κοντά του για να τον βοηθήσει, που δούλευε τη νύχτα με φανάρια, γιατί δεν το έφτιαχνε τότε? Γιατί το έργο έγινε 65-66, όπου αναγνωρισμένος πλέον ο σκλάβος διέθετε πολλά χρήματα τότε, θα μπορούσε να το κάνει σε ένα εργαστήριο στην Αθήνα και να το πάει στους δελφούς. Και του απάντησε, εάν το έκανα στην Αθήνα και όχι εδώ, δεν θα είχε το ίδιο ζουμί. Αυτό με...
Σας παρότρινε.
Αυτή ήταν, επίσης αυτή το τραγικό χαμός του, στα 40 του χρόνια, στην ακμή της δημιουργίας του.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης Μαυροϊδάκος είναι εδώ κοντά μας. Έχουμε ήδη φτάσει στα μισά της εκπομπής. Γιάννης Μαυροϊδάκος, μια εξαιρετική προσωπικότητα που μας έρχεται από το Παρίσι. Ένας Έλληνας που κατάφερε εκεί να διατηρήσει το δεσμό με την πατρίδα, με όλους τους Γάλλους φιλέλληνες και όλους αυτούς που έχουν ενδιαφέρον για την πατρίδα μας. Και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από μια Ελληνίδα που ζει στο Παρίσι. Νομίζω έχουμε διαλέξει το «Θαλασσινό τριφύλι», αν δεν κάνω λάθος, με την Κατερίνα Φωτεινάκη, την αγαπημένη, να πω, Κατερίνα Φωτεινάκη. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την Κλειό Μαυροϊδάκου, που έχει πάρει τα ηνία του δεσμού, και με τη Σοφία Καλογεροπούλου, που διδάσκει ελληνική γλώσσα.
Στα χίλια χρόνια του πελάγου τα τελώνια, μες στα σκοτεινά τα φύκια, μες στα πράσινα χαλίκια, το φυτεύουνε και βγαίνει πριν ο ήλιος ανατύλει, το μαγεύουνε και βγαίνει θαλάσσινο τριφύλι, κι όποιος το βρει δεν με θέλει. Ποιος το βρει δεν πεθαίνει.
Κατερίνα Φωτεινάκη, «Θαλασσινό τριφύλι», μία Ελληνίδα καλλιτέχνηδα που ζει στο Παρίσι. Προσπαθούμε έτσι να συνδεθούμε σήμερα με το Παρίσι. Έχουμε εδώ, όπως είπαμε, την ψυχή των εκδόσεων και του ελληνικού βιβλιοπωλείου «Δεσμός», τον κύριο Γιάννη Μαυροϊδάκο, είναι εδώ στο στούντιο δίπλα μας. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή συνδεθήκαμε με το Παρίσι, είναι η Κλειό Μαυροϊδάκου. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα από το κρύο Παρίσι.
Λοιπόν, εμείς εδώ δεν έχουμε κρύο, έχουμε όμως πραγματικά πάρα πολύ βροχή. Λοιπόν, και αναμένεται και ακόμα περισσότερη, αλλά εντάξει.
Το παλεύουμε,
αυτό ακριβώς.
Και εκεί και εδώ, ναι.
Κλειό Μαυροϊδάκου, χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε. Μεγάλωσες μέσα στα βιβλία και τις εκδηλώσεις του δεσμού. Πώς είναι έτσι να αναλαμβάνεις τα ηνία ενός τόσο ιστορικού πολιτιστικού φορέα, εάν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να μην συνεχίσεις με τον δεσμό και ποιες είναι οι νέες ιδέες που φέρνεις στον προγραμματισμό των εκδόσεων, στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων, σε όλα.
Ναι. Πολύ πλοκή ερώτηση για το αν σκέφτηκα να μην το κάνω ποτέ. Η απάντηση είναι εύκολη, είναι όχι. Ήταν κάτι σαν πεπρωμένο, δεν ξέρω. Μεγάλωσα όντως με εκδηλώσεις, αλλά κυρίως θα έλεγα με την ελληνική γλώσσα και με την ελληνική γλώσσα μέσω της ποίησης, γιατί είχα ένα πατέρα που ως μανιά της δεν πολυλογούσε, ήταν έτσι, όχι λακωνικός, αλλά μιλούσε μόνο για ουσιαστικά πράγματα. Και από πολύ μικρή ηλικία άκουσα και τραγούδια, γιατί και συγκινήθηκα τώρα που περιμένοντας άκουγα την Κατερίνα που έχει τόσο ωραία φωνή, αλλά επίσης και πολλά ποίηματα, δηλαδή έτσι ξαφνικά ενώ καθόμασταν και πίναμε σοκολάτα, μπορεί να έλεγε το «Βασιλιά της Αθήνης» του Σεφέρη, που είναι από τα αγαπημένα του. Και έτσι μεγάλωσα πραγματικά μέσα στη ποίηση. Μετά, σε πολύ μικρή εφηβική ηλικία, μου ζήτησε ο πατέρας μου να μεταφράσω κάποια ποίηματα φίλων του από τα ελληνικά στα γαλλικά, γιατί και εγώ έγραφα έτσι κάτι ψευτοεφηβικά ποίηματα.
Ποιο ήταν το πρώτο που μετέφρασες, θυμάσαι, ποια ποιητική συλλογή?
Ήταν ενός φίλου και ήταν τότε ο σύζυγος της νονάς μου, της Λίλας Κουρκουλάκου, που αγαπούσα πολύ, και ήταν δικηγόρος ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης, και έγραφε και ποιήση, και ήταν για ένα τεύχος ενός άλλου περιοδικού, δεν είχαμε τότε ακόμα φτιάξει το δεσμό.
Ναι,
και ήταν ένα τεύχος για ποιήση από Κρήτη.
Μάλιστα.
Και το ποίημα συγκεκριμένο δεν το θυμάμαι, αλλά ξέρω ότι έτσι ο ιός της μετάφρασης μπήκε σε μένα.
Ναι.
Και μετά μετέφραζα έτσι με πολύ θράσος για τους φίλους μου, Σεφέρη, Καβάφη, Ελίτη, ό,τι δεν υπήρχε στα γαλλικά, για να μπορέσουν να διαβάσουν έτσι λίγο ποίηση.
Ποιητικές κατά βάση, από ό,τι καταλαβαίνω, συλλογές έχεις μεταφράσει, έχεις υπολογίσει?
Εγώ δεν έχω. 3-4 σίγουρα. Από τις αρχές του περιοδικού είχα συμμετοχή έτσι από το 2000, οπότε πάνε πλέον πάρα πολλά χρόνια.
Mm-hmm.
Μέσα στο Στατεύχη έχω μεταφράσει πάρα πολλά και πεζά και ποιητικά κείμενα. Οι εκδόσεις όταν ξεκινήσανε δεν ήμουν ακόμα εγώ μεταφράστρια επίσημη, αλλά βγήκε όλη έτσι η πρώτη φουρνιά, ας πούμε, από το 97 και κάποια χρόνια μετά ήταν όλοι οι ποιητές του 70, τα μεγάλα ονόματα, ο Γκανάς, Χριστοδούλου, Δημουλά, όλοι αυτοί που μου άνοιξαν έτσι και ένα δρόμο, και σκέφτηκα ότι αυτό κάποια στιγμή θα πάρω και εγώ τα ενία αυτής της προσπάθειας, γιατί είναι πάρα πολύ ουσιαστικά κείμενα.
Mm-hmm.
Και μετά το 2015, που ήταν μια χρονιά έτσι για την Ελλάδα αρκετά σημαντική, και ζούσαμε από μακριά αλλά και πολύ κοντά στην καρδιά μας ό,τι γινόταν τα χρόνια πριν, ας πούμε, κάναμε ένα τεύχος του περιοδικού αφιερωμένο στην πολύ σύγχρονη νέα ελληνική ποιήση, και εκεί ανακάλυψα τόσα σημαντικά καινούρια κείμενα που αποφάσισα να ξεκινήσω μια καινούρια σειρά, ας πούμε, στο δεσμό, με αυτό που λέμε extreme contemporain στα γαλλικά, δηλαδή το πολύ σύγχρονο, το σύγχρονο.
Mm-hmm.
Εκεί στην αρχή μετέφρασα εγώ, γιατί ήμουνα λίγο μόνη μου, οπότε το έκανα τις μεταφράσεις, έγραφα και τα εισαγωγικά κείμενα και αυτά. Και βγήκανε ως τώρα από το 16 7 βιβλία. Είναι τα 7 μωρά μου, είναι πολύ όμορφα βιβλία έχει σχεδιάσει το εξώφυλλο η αδελφή μου η Μυρτώ. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία μιας σκάλας στις Κυκλάδες, που για κάθε βιβλίο αλλάζει χρώμα.
Πολύ ωραίο.
Ναι, είναι πολύ ωραίο και έχω ξεκινήσει παράλληλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω να ακουστεί, γιατί στη Γαλλία έχει ένα θέατρο, ας πούμε, στο Παρίσι που λέγεται Maison de la Poésie, το οποίο είναι αφιερωμένο σε λογοτεχνικές βραδιές. Εκεί έχουμε οργανώσει 2 αναγνώσεις performance με ποιητές που έχω εκδώσει σε αυτή τη σειρά. Έχουμε πάει, ήταν δίγλωσσες κάθε φορά αυτές οι αναγνώσεις, με πάρα πολύ επιτυχία, άρεσαν πολύ στο κοινό και ήταν...
Αν θυμάμαι καλά, υπήρξε και μία χρονιά που ήταν αφιερωμένη τελείως στην Ελλάδα και συμμετέχατε κι εσείς στο Maison de la Poésie, θυμάμαι καλά.
Στο Marché de la Poésie, γιατί
η Γαλλία
αγαπάει την ποιήση, έχουμε και Marché de la Poésie, το οποίο πρόπερση ήταν αφιερωμένο στη μόμενη χώρα στην Ελλάδα, και εκεί όντως ήρθαν αρκετοί ποιητές καλεσμένοι από το Marché, εκ των οποίων η πλειοψηφία είχε βγει στη σειρά αυτή του δεσμού, και ήταν πάρα πολύ ωραία, γίνανε συζητήσεις, αναγνώσεις. Έχω πάει άλλες φορές και σε μια άλλη Maison de la Poésie στη Νόντα, που είναι στη Βρετάνη, και κάναμε αναγνώσεις με την Κατερίνα Ηλιοπούλου και το Θωμά Τσαλαπάτη. Γενικά έτσι κυκλοφόρησαν, έχω έναν αργό ρυθμό γιατί έχω μια άλλη επίσημη δουλειά, είμαι φιλόλογος ανώτερη σχολή τέχνης, οπότε έχω πάρα πολύ δουλειά.
Αργός ρυθμός, αλλά σωστός ρυθμός, και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί πραγματικά τα βιβλία σας βρίσκουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο γαλλικό κοινό, πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα σε μία δίγλωση έκδοση, σε μία μετάφραση, για να μην χαθεί το ύφος ουσιαστικά και πώς να το πω, η εντοπιότητα του συγγραφέα όταν μεταφέρεται σε μία άλλη γλώσσα το κείμενο.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία. Μου είχε πει ο Ντομινίκ Γκρομούν, που είναι μεγάλος Γάλλος ποιητής και μεταφραστής, έχει μεταφράσει υπέροχα το Καβάφι για παράδειγμα, και όταν ξεκινούσα σε πολύ μικρή ηλικία τη μετάφραση, μου είχε πει ότι θα είσαι μεταφράστρια τη στιγμή που θα ονειρεύεσαι λύσεις μεταφραστικές τη νύχτα. Και όντως το ανακάλυψα αυτό με το πρώτο δύσκολο έτσι που έκανα, που ήταν του Θωμά Ιωάννου, ο οποίος έχει πάρα πολύ παιχνίδι στη πολυσημεία των λέξεων. Και πολλές φορές αυτή ήταν και η τύχη και η ευτυχία μου ως μεταφράστρια αλλά και εκδότρια μετά, γιατί πλέον αναθέτω σε μεταφραστές τη δουλειά αυτή και είμαι πολύ πιο χαλαρή, αλλά ως εκδότρια φυσικά κάνω μια επιμέλεια πολύ εξονυχιστική. Η μεγάλη τύχη είναι ότι είναι ποιητές ζωντανοί, μπορούμε να συζητήσουμε, και πολλές φορές τους προτείνω διάφορες λύσεις. Πλέον οι νέες γενιές, αν δεν ξέρουν τα γαλλικά όπως οι παλαιότερες, έχουν όμως αρκετές γνώσεις για αρκετές γλώσσες, καταλαβαίνουν τι συζητάμε. Και είναι αυτό το γνωστό τραντουτόρε, τραντιτόρε, ότι κάτι θα χαθεί φυσικά στη μετάφραση, αλλά συζητώντας και ψάχνοντας λύσεις και αποφασίζοντας μαζί με τον ποιητή, για μένα αυτό είναι πολύ ουσιαστικό, τι θα προβάλλουμε και τι θα κρατήσουμε. Κάποιες φορές είναι πιο πολύ η εικόνα, κάποιες άλλες η μεταφορική διάσταση, κάποιες άλλες φορές θα είναι η πολυσημεία. Έτσι νομίζω βρίσκουμε λύσεις που, εντάξει, με βοηθάνε να μην έχω εφιάλτες.
Βασίλειο Μαυροϊδάκου, μέσα από αυτή την πολύ σύντομη συνομιλία μας, χάρηκα πάρα πολύ γιατί όλα τα ονόματα των ποιητών που ανέφερες και πολλά άλλα που μου ανέφερε και προηγουμένως ο πατέρας ο Γιάννης Μαυροϊδάκος, τους έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στο σταθμό μας, στη Φωνή της Ελλάδας, στο project που έχουμε, ο ποιητής, η ποιήτρια της εβδομάδας, άρα μας αγγίζουν παρόμοιοι ποιητές. Θέλω να πω το εξής, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω πραγματικά να είμαστε σε μία επικοινωνία και κάθε εκδήλωση και κάθε έκδοση του δεσμού να την προβάλλουμε από το σταθμό. Οπότε πλέον μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου άμεσα, ακόμη και αν εγώ δεν μπορώ, κάποιος συνάδελφος στη Φωνή της Ελλάδας θα μπορεί. Όλος ο σταθμός είναι στραμμένος προς τον ελληνισμό της διασποράς και να προβάλλει τις δράσεις των Ελλήνων έξω. Και θέλω πραγματικά να σου ευχηθώ να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο μεράκι. Όλο αυτό που έχει δημιουργήσει ο πατέρας σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νατάσα. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτή ήταν η Κλειό Μαυροϊδάκου, η νέα γενιά που έχει πάρει τα ηνία των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου Δεσμός. Ας πάρουμε μια πολύ μικρή γεύση από την Κυβέλη Καστοριάδη, αυτή πηγαίνω έρχεται, Παρίσι, Αθήνα. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τη Σοφία Καλογεροπούλου που επίσης μένει στο Παρίσι.
Jamais la fin d'été n'avait paru si belle. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. On voit se rassembler déjà les hirondelles. Mais il faut se quitter, pourtant l'on s'aimait bien. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Sur la fumée des cigarettes, l'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans.
Σεπτέμβριος λέγεται το συγκεκριμένο τραγούδι, η μοναδική Κυβέλη Καστοριάδη μας ταξίδεψε έτσι με τη γαλλική της γλώσσα στο Παρίσι και συναντούμε τη Σοφία Καλογεροπούλου, γιατί εκεί στον δεσμό γίνονται και μαθήματα ελληνικών. Την καλωσορίζουμε λοιπόν στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα πάντοτε από το Παρίσι. Ευχαριστούμε και από την πλευρά μου για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω μάλλον από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Μαυροϊδάκος μιλώντας για τα μαθήματα.
Ναι.
Ότι δηλαδή αυτά ξεκίνησαν ήδη από το 1983 με την ίδρυση δηλαδή του δεσμού, με εξαιρετικούς φιλολόγους που είναι πια είτε ενεργοί είτε ομότιμοι καθηγητές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τη Νίκη της Κουλάτου και τον Χρήστο τον Παπάζογλου που ήταν καθηγητές πολλά χρόνια νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στην ΙΝΑΛΚΟ, το Ινστιτούτο δηλαδή που εξειδικεύεται στις ανατολικές γλώσσες, τον Γιάννη τον Μπρελορέτζο που ήταν τότε διδακτορικός φοιτητής φιλοσοφίας στη Σορβόνη, καθηγητής φιλοσοφίας αργότερα και κοσμήτωρα στα Ιωάννινα και σήμερα νομίζω καθηγητής φιλολογίας στην φιλοσοφίας πάντοτε στην Αθήνα.
Mm-hmm.
Την Μαρία Τιτζίγκου που έκανε τότε το διδακτορικό της στην γλωσσολογία και σήμερα είναι καθηγήτρια και πρόεδρος του τμήματος διερμηνίας και μετάφρασης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τον Κωνσταντίνο τον Μπόμπα, διδακτορικός τότε φοιτητής και σήμερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λίλης. Και πάντοτε η ομάδα εδραιώθηκε από πολύ καλούς εξεταρτισμένους φιλολόγους, την Δήμητρα τη Μακρύ που έμεινε για πάρα πολύ χρόνια κοντά στο δεσμό μέχρι πέρσι. Και από το 2020 21 μάλλον και μετά άρχισε να διαμορφώνεται και μια καινούργια έτσι, ομάδα, πάντοτε με πολύ καλούς φιλολόγους, τη Χριστίνα Τιμπουφέα που έχει πια το διδακτορικό της στη συγκριτική λογοτεχνία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Εμένα την ίδια που ξεκινήσαμε έτσι μαζί και κάνω και εγώ το διδακτορικό μου, όπως είπε και ο κύριος Μαυροϊδάκος. Και τα κορίτσια που έτσι συνεχίζουν μαζί μας, η Παρασκευή Δημητρά, επίσης διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ εδώ στο Παρίσι. Και η Έλενα Ημιτάκου, επίσης πολύ καλή φιλόλογος που ξεκίνησε φέτος μαζί μας και έχει εξειδίκευση την διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Πέρα από τους πολύ καλούς καθηγητές, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο οποίο πάντοτε επέμενε και επιμένει ο δεσμός ήταν τα αυστηρά μικρά τμήματα, το οποίο δημιουργεί μια πολύ καλή δυναμική αλλά και μια ομοιογένεια.
Βέβαια.
Τα ελληνικά είναι όπως θα ήταν για μας η εκμάθηση των ρωσικών. Έτσι. Μιλάμε για άλλο αλφάβητο, που εμείς έχουμε και τη βοήθεια του συρυλικού αλφαβήτου. Οπότε όπως δεν είναι ποτέ μια ευθεία γραμμή εκμάθηση των ελληνικών, τα μικρά τμήματα βοηθούν να υπάρχει αυτή η ομοιογένεια και να παρακολουθούμε τους μαθητές από κοντά. Ακόμα και αυτούς που ξεκινάνε έτσι μαζί μας από την πολύ αρχή και μένουν για πάρα πολλά χρόνια, για κάποιο λόγο μπορούν να κάνουν ας πούμε έτσι μια κοιλιά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 100 μαθητές.
100 μαθητές.
Με 11 θερίτου.
Μάλιστα.
95 για την ακρίβεια,
95.
Να δουλεύω στο θέμα.
Ωραία.
95 λοιπόν μαθητές, ωραίο νούμερο.
Ναι.
Με 11 περίπου τμήματα.
Και να ρωτήσω, κύριο Μαυροϊδάκου, που πραγματικά σε τιμά το γεγονός ότι άρχισες αυτή τη συνομιλία μιλώντας για όλους τους προηγούμενους φιλολόγους που έκαναν τη δουλειά που τώρα εσύ έχεις ξεκινήσει, αλλά και για τους συνεργάτες σου. Πραγματικά σε τιμά πολύ αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το προφίλ αυτό των 95 ανθρώπων που έρχονται σήμερα στο δεσμό για να μάθουν ελληνικά. Τι είναι αυτό που τους προσελκύει στην ελληνική γλώσσα? Είναι φιλέλληνες, έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα ας πούμε το καλοκαίρι, γνωρίζουν τον πολιτισμό της Ελλάδας? Τι είναι?
Λοιπόν, είναι φιλέλληνες άνθρωποι που γνωρίσαν την Ελλάδα, περνάνε τα καλοκαίρια τους πλέον, έχουν τα σπίτια, περνάνε πολλούς μήνες, είτε και το Πάσχα στην Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά, και όχι μόνο βέβαια. Είναι οι άνθρωποι που ερωτεύτηκαν με έναν παραπάνω τρόπο την Ελλάδα, ερωτεύτηκαν έναν σύντροφο, μία σύντροφο Έλληνα ή Ελληνίδα. Και τα παιδιά, οι Έλληνες δεύτερης γενιάς, που ούτε έχουν παππούδες Έλληνες, γονείς Έλληνες και δεν μάθαν τα ελληνικά, και έχουν αυτή την ανάγκη, έστω και σε μια μεγαλύτερη ηλικία, να επιστρέψουν στις ρίζες και να βρουν και εμάς έναν πυρήνα ελληνικό, που μπορεί ίσως να τον έχουν μόνο στις διακοπές το καλοκαίρι. Να υπάρχει και για αυτούς έτσι, να υπάρχει αυτή η επαφή.
Και συνήθως εγώ διαπιστώσει, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά μάλλον που, επειδή μου είπες σε μεγαλύτερη ηλικία, βλέπω πάρα πολλές φορές ότι πολλά παιδιά που μεγαλώνουν στο εξωτερικό δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της εκμάθησης, ας πούμε, της μητρικής γλώσσας ή της ελληνικής γλώσσας μέχρι την ηλικία των 20-22. Μπορείτε να το κάνουν και με το ζόρι πολλές φορές, αλλά μετά κάτι ξυπνά και θες να βρεις τις ρίζες σου. Και εκεί, ας πούμε, στα 25 και στα 30, νομίζω πάρα πολλοί αναζητούν και προσπαθούν και θέλουν τελικώς να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Έτσι γίνεται.
Είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, πλέον η μισή, νομίζω, αν δεν κάνω μισή, σου να είναι πολύ, ένα πολύ μεγάλο μέρος των μαθητών είναι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι που κάποια στιγμή θέλουν να ξαναβρουν τις ρίζες τους, να βρουν τον εαυτό τους, να καταλάβουν καλύτερα ποιοι είναι και γυρνάνε με πολύ αγάπη. Οπότε και για αυτούς ο πυρήνας του δεσμού έτσι είναι πολύ, πολύ σημαντικός.
Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω...
Και δημιουργούν και σχέσεις δεσμού.
Βέβαια. Και επειδή μιλάμε για δεσμό. Πιστεύεις ότι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι ο πιο ισχυρός δεσμός για να κατανοήσει ένας ξενόγλωσσος τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα?
Είναι σίγουρα ένας τρόπος και είναι κάτι που μια συνεργάτρια και φίλη του δεσμού, η Νικόλη Σαπεγόν, το έχει τονίσει. Είναι ένας τρόπος να διεισδύσει πραγματικά στον, μιλάει για την αλληλοδιείδηση των συνειδήσεων, να μπει στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται το άλλος. Περνάει και από τη γλώσσα. Και σκέφτομαι και το παράδειγμα του μαθητή μας, του Φρανσουά του Σαγόν, ο οποίος ανέβασε στο φεστιβάλ Χόρτου μία διασκευή από των ορνήθων του Αριστοφάνη. Το έκανε βέβαια στα γαλλικά, αλλά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Και πραγματικά το γεγονός ότι έχει μια επαφή με την γλώσσα, είναι μέλος της κοινότητας του Βόλου και μένει και πολύ καιρό στο Πύλιο, τον βλέπουμε αυτό τον ουσιαστικό δεσμό που υπάρχει πέρα από την εκμάθηση της γλώσσας.
Εκτός από το συγκεκριμένο μαθητή, υπάρχει και κάποια άλλη στιγμή που θες να μοιραστείς μαζί μας, που κατάλαβες από μια αντίδραση, από κάτι που έγινε, όπως αυτό το φεστιβάλ που μας ανέφερες τώρα, ότι η δουλειά που γίνεται στο δεσμό είναι πραγματικά πολύτιμη για την ελληνική διασπορά στο Παρίσι?
Νομίζω είναι, όπως αναφέραμε πριν, τα νεότερα παιδιά που έρχονται. Mm. Το γεγονός ότι υπάρχουν και αυτά τα νεότερα παιδιά που ακόμα θέλουν και που επίσης επιζητούν και το φυσικό χώρο. Γιατί πλέον υπάρχει και ευκολία των social media, δηλαδή τα νέα παιδιά που είναι 25 χρονών μπορούν πολύ εύκολα να μπουν στις ομάδες στο Facebook, Έλληνες στο Παρίσι,
Βέβαια.
Και να αναζητήσουν αυτή την παρέα. Mm-hmm. Όμως αυτό που βλέπουν είναι ότι πραγματικά ζητάνε και το φυσικό χώρο, αλλά και την επαφή με το βιβλίο και το ελληνικό βιβλίο, το βιβλίο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά αποζητούν αυτόν τον φυσικό χώρο, που είναι έτσι φορτισμένο με ιστορία, έχει άρωμα βιβλίου. Και όταν έρχονται, αισθάνονται ότι είναι ομοτράπεζοι.
Μάλιστα.
Και οργανωτικά, γιατί είμαστε κυριολεκτικά ομοτράπεζοι στο μάθημα, είμαστε γύρω από ένα τραπέζι, αλλά και μεταφορικά. Δηλαδή, είμαστε άνθρωποι που μας δένει το βιβλίο και η αγάπη για το βιβλίο. Οπότε είναι πολλές στιγμές μαζί, όλες οι στιγμές που θα μείνουν μετά το μάθημα. Θα καθίσουμε σε αυτό το χώρο, θα μοιραστούμε ιστορίες, θα ανοίξουμε βιβλία, θα μιλήσουμε για τα βιβλία, θα προτείνουμε βιβλία. Οπότε είναι πολλές, νομίζω, στιγμές. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία.
Ναι. Σοφία Καλογεροπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσεις την πολύ καλή δουλειά που κάνεις και εσύ και οι συνεργάτες σου εκεί στο δεσμό με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να αυξηθούν οι 95 μαθητές. Και εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε για την δουλειά που κάνετε τόσα χρόνια.
Αυτή λοιπόν ήταν η Σοφία Καλογεροπούλου, μαθήματα ελληνικών στον δεσμό. Είναι δίπλα μου ο κύριος Γιάννης Μαυροϊδάκος. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος εκπομπής. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Είναι γεγονός ότι μία ώρα δεν αρκεί για το δεσμό. Έτσι.
Αυτά που θέλω πολύ σύντομα να πω είναι ότι παράλληλα με την εκμάθηση των ελληνικών υπάρχει ένα ατελέ μεταφραστικό. Δυστυχώς αυτή που το διευθύνει εδώ και 20 χρόνια, η Ιζαμπέλ Τλούπας, δεν μπορούσε σήμερα να είναι μαζί μας.
Άλλη μέρα.
Μια άλλη μέρα, βεβαίως. Η Ιζαμπέλ Τλούπας είναι η κόρη του γλύπτη φιλόλαου Τλούπα και η ανιψιά του Τάκη Τλούπα, του μεγάλου φωτογράφου. Η καταγωγή του πατέρα της είναι από τη Λάρισα, εξαιρετικά μεγάλος γλύπτης και αναγνωρισμένος. Μέσα σε αυτό το ατελιέ που το έχει συγκεκριμένα τώρα περίπου 20 χρόνια, κάνουν μια έρευνα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες μιλούν όλοι τους καλά ελληνικά. Οι περισσότεροι είναι ή καθηγητές πανεπιστημίου ή άλλα μεγάλα ονόματα, όπου δεν γίνεται μόνο η μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων. Μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα που μεταφράζουν γίνεται μια έρευνα γλωσσολογική, ιστορικοκοινωνική, έτσι παράδειγμα που ορισμένες φορές όταν αυτά που μεταφράζουν ταιριάζουν με το αφιέρωμα του περιοδικού, τα δημοσιεύουμε. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχω φέρει μαζί μου για να σας δείξω τα δύο δίγλωσσα τελευταία περιοδικά, το ένα αφιερωμένο στον Επανάσταση του 21, με κείμενα του Κοραή, του Σβορώνου,
Έχει τελειώσει ο χρόνος μας, κύριε Μαυροϊδάκο, και το δεύτερο.
Και το δεύτερο βιβλίο είναι «Η ξεριζωμένη της, και ο ελληνισμός της Ιωνίας που χάθηκε», και θα ακολουθήσει με έναν πολύ αγαπημένο και για εσάς, τον Αναστάσιο ποτάμι.
Α, πολύ ωραία.
Που θα συνεργαστούμε για ένα βιβλίο για τον ελληνισμό της Διασποράς.
Της Διασποράς. Σας αφιερώνουμε αυτό το τελευταίο κομμάτι όσο το ακούτε με την Αγγελική Λιονάτου. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο. Να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.